Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en en udsendelse, hvor det hele er lidt specielt. Vi er jo i en situation, hvor man nok må starte med at citere statsminister Lars Løkke Rasmussen, når han i går sagde, at Europa står i en ekstraordinær situation. Og den skal vi selvfølgelig tale om i dag. Vi skal også tale om, at Inger Støjbergs efterhånden herostratisk berømte annoncer er dukket op. Men vi skal også tale lidt om klima og hvordan den nye regering ser på det. Men jeg vil starte med at byde velkommen til mine gæster. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale og for en del år tilbage også Venstre, Bjørn Elmquist. Velkommen for Gud ved hvilken gang, jeg har sagt, til tidligere medlem af Folketinget for også blandt andet Venstre, Peter Brixtofte. Og velkommen for første gang til tidligere medlem af Folketinget for SF, Steen Gade.
Tak.
Velkommen til, Steen. Ja, der er nok at tale om i dit første program. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det. Europa står i en ekstraordinær situation, så vi statsministeren på et pressemøde i går sige fra statsministeriet. Europas grænser er under dobbelt pres, sagde han. Steen, hvis jeg må starte over ved dig. Hvad er det for en situation, statsministeren står i nu?
Ja, han står jo i den situation, at den virkelighed, der har eksisteret i Europa, i hvert fald i nogle uger, og den, der har eksisteret rundt omkring os i et par år, den er nu også nået til Danmark. Den er jo kommet til Danmark på den helt håndgribelige måde, at vi har de flygtninge, som nu kommer til landet, efter at den tyske beslutning blev, og den østrigske beslutning blev truffet om, at man ville acceptere, at de her flygtninge, der var kommet ind i Ungarn, at de kom til Tyskland og Østrig, og så er der altså nogen, der vil videre til Sverige, og det er jo dem, vi ser i Danmark på den helt håndgribelige måde. Mm-hmm. Ja, jeg så dem altså. Jeg var simpelthen set selv med anden tog søndag aften. Jeg var i Hamburg i weekenden på en almindelig ferie weekend der i Hamburg, og så kommer jeg jo altså med tog, åbenbart nummer to med flygtninge til Danmark. Så jeg oplevede jo selv det med politiet, der kommer ombord i Rødby og snakker med folk og ser, om de har legitimation og hvor de skal hen og så videre. Og oplever også nogle ting, som sidder lidt i maven endnu, altså mm-hmm. når folk bryder sammen og er bange for, at hvad skal der ske med den, når der står seks betjente der og så videre. Men jeg skal rose dansk politi, fordi det gik ordentligt til sig. De forklarede den ene gang efter den anden, I er kommet til Danmark, det er dansk politi, vi behandler jer ordentligt. Men det forhindrer jo ikke, at rigtig mange af dem ikke ville. De ville jo ikke af, for de ville sådan set ikke til Danmark, de ville til Sverige. Jeg oplevede også, at det tog, jeg var med, der var der nogen, der simpelthen løb af toget. Jeg har set en af dem, jeg sad over for senere udtalelser på landevejen, gående på motorvejen og forklare, at han ville til Sverige. Og mm-hmm. ham sad altså lige overfor. Han gav så ikke til kende, at han kunne engelsk på det tidspunkt, så jeg tror, at de var pænt nervøse. Og det kan man jo godt forstå, for de har været langvejs på vej og har oplevet lidt af hvert. Og nu vil de rigtig gerne til Sverige.
Ja. Der blev sagt i går, jeg tror også, det var statsministeren, der sagde det, og det oplevede du jo i særdeleshed så ombord på det tog, at det er virkeligheden, der har indhentet os. Er det det, Peter Brixtofte?
Ja, og Lars Løkke sagde også, at vi ønsker ikke Budapest-lignende tilstand. Og så kommer jeg i tanke om, da jeg lige var blevet 6 år, så havde man Ungarns indsamlingen. Og det var jo fjernsynet, og vi var de eneste på vejen, som havde fået det der lille sorte-hvid skærm. Så alle var jo samlet, og jeg husker jo kun en fantastisk positiv stemning over for de ungarske flygtninge, efter at Sovjetunionen havde knust deres oprør i 1956. Der kom jo 250.000 ungarske flygtninge til det øvrige Europa. Og så når man så tænker på, hvordan vi selv i Danmark har nyt af, at svenskerne tog imod, både jøder og, modstandsfolk og andre, som var forfulgte, så er det lidt trist, at Ungarn og Danmark bliver betragtet som transitlande, som lande, som flygtninge ikke vil komme til, fordi at man ikke mener, at vi bryder os om flygtninge. Det er lidt trist.
Mm-hmm.
Og så synes jeg så, at Lars Løkke har taget det sidste døgn meget, meget fornuftigt, og myndighederne har taget det meget fornuftigt. Selvom folk siger, at vi vil hellere til Sverige, vi vil slet ikke være i Danmark.
Nå, mange af dem siger jo netop, at de gerne vil til Sverige, men som jeg har læst det, nu skal nogen siger selvfølgelig, når man, vi vender tilbage til Inger Støjberg så langt, så det er da muligt, de har set dem i libanesiske aviser her for nylig. Men de fleste af dem siger, at de vil til Sverige, fordi de har familie i Sverige. At man vil simpelthen genforenes med sin familie.
Den tidligere statsminister Reinfeldt var en fantastisk modig mand, og sagde jo meget, meget flot, at der er masser af plads i Sverige til at vi tager en stor andel flygtninge.
Mm-hmm.
Det var han ikke særlig populær på i en del af Sverige, og det er jo trist. Men jeg ville sådan håbe, at vi i Danmark indtog det samme standpunkt.
Det er jo så et stort spørgsmål, om vi kommer til det. Bjørn Elmqvist, tror du, vi gør det?
Hvis du havde spurgt mig i forgår, så ville jeg have sagt nej.
Mm-hmm.
Efter i går ville jeg sige ja, at der er en chance. Jeg blev i går kontaktet først af BT og derefter en lang række andre medier for at medvirke og hjælpe dem med at lave en manual til danskere, som ville hjælpe dem, der kom til landet. Og den lagde de ud på nettet og går efter dem.
Altså fordi det er sådan en lille smule juridisk besvindeligt, hvad må netop, man og hvad må man ikke i forhold til at hjælpe?
Og de ringede til mig, fordi jeg sad i Folketinget, fordi jeg har haft adskillige asylsager og også sager om menneskesmugling. Og fordi jeg er formand for Retspolitisk Forening, og det har BT så trykt op, udmærket journalistisk behandlet, synes jeg.
Okay.
Og det har ført til, at en række andre medier har kontaktet mig i aften, så her til morgen. Og det har til, det får mig til at komme med den her vurdering, fordi nu er det foretegn, som journalisterne ringer til en om, det er anderledes, end det har været indtil i går eller i forårs. Fordi der var det, hvordan kan vi undgå det her, hvordan kan vi stramme, osv. osv. Nu handler det om, hvordan kan almindelige borgere komme til at hjælpe. Og hvis det virkelig breder sig som ringe i vandet, så bliver en hvilken som helst regering, det vil altså nuværende eller også den foregående, hvor flygtninge finske, de end måtte være, nødt til at ændre signaler.
Mm-hmm.
Og derfor tror jeg på, når jeg nu siger, hold hovedet koldt og hjertet varmt. Det er mit håb, og egentlig også lidt realistiske forventning til den kommende tid. Men mm-hmm. det bliver svært, fordi tyskerne har jo faktisk slået hul i Dublin-forordningen. Og det betyder, at de accepterede at modtage flygtninge, som egentlig hører til i Grækenland, hvis man tager Dublin.
Ja, og Dublin-forordningen går ud på... Så, og den...
Først asylland, der hvor man først ankommer. Inden for i sikre områder,
ja.
De skal også behandle asylansøgningen. Og hvis vi opdager i Danmark, at der er folk, der er kommet hertil via et andet land, der er med i Dublin,
så skal de i princippet sendes tilbage.
Retur.
Ja.
Og vi må heller ikke sende det videre til Sverige. Med mindre vi efter en kortvarig sagsbehandling kan se, at de har familie, og der har vi allerede i et andet land, altså for eksempel Sverige.
Ja.
Og der har vi måske allerede en del af forklaringen på det, du var inde på i starten, at de næsten alle sammen siger, at de har familie i Sverige.
Ja.
Det ved man, er det, der lukker sesam lugter op, det er formularen. Ja. Hvis man har nær familie, nær pårørende i et andet land, så kan man ende med at have asyl.
Men Bjørn, det her kommer til at måles på, det er jo, kommer vi til at indgå for alvor i fordelingsnøglen, og dermed grundlaget for en helt fornyet aftale i Europa, fordi du har jo ret i, Dublin-konventionen fungerer ikke. Og det er vel det, Merkel, som jeg synes skal have meget ros. Det er jo altså, det er jo hende, der bærer, at det her går nogenlunde hederligt til Europa lige for tiden. At det er jo det, hun har indset, og derfor skal der jo laves et nyt regelsæt grundlæggende på Europa. Det betyder ikke, at det skal laves om alle principper.
Der er Europa ikke tilstrækkeligt. Vi bliver nødt til at inddrage FN.
I forlængelse af det, der er tidligere sagt, så vil jeg også gøre opmærksom på, at der var en opinionsundersøgelse, der viser, at 59% af danskerne ønskede, at vi var med i en fordelingsnøgle. 59%. Ja. Og der var meget lille mindretal, som gik imod. Det er én ting. Men så er der altså én ting, når nu det bliver sagt, at vi skal i FN og andre steder. Og noget, der provokerer mig utrolig meget. Og det er de rige golfstater, Saudi-Arabien og Kuwait og Katar og Emiraterne, at de har taget 179 flygtninge til sammen. De skal, når vi kan gå ind og fjerne Saddam Hussein og ham der i Libyen og så videre, så kunne vi altså godt sætte pistolen for hovedet af de der forfærdelige kanaljer, som i med deres middelalderlige styre, og sige til dem, enten så laver I en kæmpe fond, oliefond, som finansierer de flygtningelejre, der er i Tyrkiet og i Libanon og i Jordan og andre steder. Enten så bøder I, eller også så tager I simpelthen lige et par millioner. Det er nemlig et nærområde, kan man hilse at sige, for mange af dem. Og det synes jeg er meget, meget, meget provokerende, at de kan få lov til at bygge gulmer her og gulmer der og fodboldstadier og så videre og så videre. Og så gør de, og de yder støtte til masser af de der, som laver oprør rundt forskellige steder, men de bidrager ikke en pind.
Så det, vi får, altså det billede, der tegner sig nu, det er jo også et meget godt billede på, hvor kompleks en situation det her er. Altså, Europa står i en ekstraordinær situation, men altså, det breder sig jo også ud over Europas grænser, det her. Det er jo en halv verden, hvis ikke en hel efterhånden, der står i den her situation. Så spørgsmålet er, hvordan Lars Løkke ligesom skal navigere i det her, Bjørn Elmqvist?
Jamen, som jeg var ved at sige før, FN er et nødvendigt forum for det her. Og vi har en særlig anledning til at lægge pres på Saudi-Arabien. De er jo vores partner til de her humanistiske bombetog i Syrien. Som vi kunne sige, vi gider ikke være med den, eller vi ønsker ikke at være med den koalition, hvis ikke den får et bredere indhold end bare det at bombe. I bliver nødt til at gå ind i jeres nærområde, og få bipart nogle løsninger. Vi skal jo heller ikke være blinde for, at mange af dem, der flygter fra Syrien, de flygter i frygt for bomber, blandt andet fra danske fly. Det er uhyggeligt at sige det, men det er jo det, der er sagen. Og derfor var den løsning, man i sin tid nåede frem til, eller det instrument, man nåede frem til, med disse humanistiske bombetogter, de var fuldstændig hul i hovedet, og det var ikke i FN-regi. Tænk så, om man havde haft FN inde over, så havde vi en langt bredere løsning. I information i forgårs, tror jeg det var, der var der et interview med Søren Jessen Petersen, der er tidligere vise.
Jeg sidder faktisk med det her.
Og han har tre eksempler i det interview på internationale løsninger af flygtningene, problemer og
som man ved virker.
Som var jo endnu større end det, vi har i dag. Langt større, både flygtningene fra Vietnam. Det blev løst, jeg vil ikke sige til perfektion, men det blev løst. Det blev løst.
Steen Gade?
Ja, jeg vil sige, selvfølgelig skal der nogle større løsninger til. Det findes der modeller for. Men ved siden af det er der jo en helt akut europæisk sammenbrud af en europæisk politik. Og det er jo den, sådan jeg mener, vi i første række bliver målt på, om vi vil være med i, selvom vi har et forbehold. Det er i hvert fald der, jeg ser, også prøven for, om Løkke kan holde den linje, han lagde i går. Det er vi med i det? Er vi ikke med i det? Så er jeg er helt enig med det, I siger om Saudi-Arabien. Men jeg synes måske også, den vinkel er interessant, at der er jo ikke nogen af de mennesker, der flygter her, som kunne drømme om at komme til alt det guld i Saudi-Arabien. Jeg siger bare, der er jo ikke nogen, der vil til et diktatur. Altså, det er jo ikke sådan. Det er jo også interessant iagttagelse. Og de vil heller ikke have den, men jeg er heller ikke sikker på, at de vil.
Men Sten, altså, når det kommer til det faktum, at mennesker, som flygter fra Syrien, som Bjørn sagde, altså, så er vi igen, og det understreger kun, hvor kompleks situationen er. Men det handler jo også om at skelne mellem migranter og flygtninge osv. Men de mennesker, som flygter fra bomber i Syrien, er vel i princippet ligeglade, om de skal sidde på et tog mod Sverige, mod noget familie, eller om de i første omgang kan komme over i, hvis man kan tvinge saudierne til ligesom at lave ordnet forhold i lejre, hvor der er mad og vand, og frem for alt beskyttelse. Det kan de vel godt leve med i. Altså, målet er jo, at vi skal ende med, at syrerne kan komme tilbage.
Hør nu her, der er jo 21 eller 22 millioner mennesker, der er flygtninge i den her region. Millioner. Millioner. Vi snakker altså ikke om 100.000 eller 1.000.
Og langt de fleste er jo.
De er flygtninge internt fordrevne i Syrien og i nabolandene. Og jeg har i hvert fald læst i nogle aviser, jeg ved ikke, om det er korrekt, vurdering, men en af, grundene til, at der måske kommer så mange til Europa nu, er jo, at for eksempel, at Tyrkiet er, måske lidt træt af at, betale så meget til deres flygtningelejre. Jeg besøgte flygtningelejre tæt ved Syrien for, mindre end et år siden, og de har mange flygtningelejre der, plus at de har omkring 1,5 til 2 millioner, der bare er og lever i Tyrkiet, uden at have lov til at leve der. De er bare gået over grænsen, så de er jo også flygtninge. Så hvis vi virkelig tog os sammen, så var vi jo med til at finansiere nogle af de steder, hvor de faktisk, trods alt, enten har lejre eller har problemerne. Det ville jo være Tyrkiet, for eksempel. Det ville være Libanon, og det ville være Jordan, et samfund, som er ved at gå totalt i opløsning, fordi de har 2 millioner mennesker som flygtninge i Jordan. Og så er jeg enig i, at ja, vi kunne tvinge Saudi-Arabien. Jeg vil hellere tvinge dem til at betale nogle penge, fordi det var ikke et rart sted at være, heller ikke sikkert som flygtning. Men selvfølgelig, diktaturer ønsker selvfølgelig ikke at få flygtninger. Diktaturer ønsker heller ikke at medvirke til at løse andre problemer end dem, der kan redde sig selv. Det er jo sådan, et diktatur er per definition.
Mm-hmm. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Bjørn Elmqvist, Peter Brixtofte og Steen Gade. Vi har været vidt omkring, fordi det kræver den her sag. Men hvis jeg må tage jer tilbage fra Iran og Rusland og Mellemøsten og til statsministeriet, så vil jeg endnu en gang lige spørge Steen Gade, når... hvis vi sådan koger det ind til den sådan hjemlige, og hvad Lars Løkke kan gøre. Nu har vi snakket lidt om, han skulle ringe til Obama, det venter vi lidt med. Men han har jo et meget praktisk problem, og det er, at han har et støtteparti, der hedder Dansk Folkeparti, som er lodret uenig med ham i den her sag. De vil have lukket grænserne, de vil ikke have nogen EU-løsning, og de vil ikke have en fordelingsnøgle. Lars Løkke er statsminister på deres nåde. Altså, kan det her ende med, nu maler vi det lidt stort op, kan det ende med, at den her lille bitte mindretalsregering ryger på det her?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, men der tror jeg lidt på, at Peter har fat i noget, som er helt uhåndgribeligt på en måde. Det er ikke sikkert ikke bare dansk folkementalitet, men det er nok alle mennesker. Når man oplever noget lidt tættere på, så har man ikke de sådan færdigfabrikerede synspunkter. Jeg kender det da også fra det helt personlige. Altså, jeg kender det jo også med mennesker, jeg er tæt på, som kan sidde den ene dag og være rigtig meget imod flygtninge, og næste dag fortælle, at de hjælper til det i et krisecenter, og at de har mødt nogle fantastiske mennesker, der var flygtninge fra et eller andet sted, osv. Og den der dobbelthed eksisterer. Så jeg håber jo, at Løkke kan holde linjen, som han lancerede. Jeg tror også, at han ved, at fru Merkel lægger vægt på, hvad der sker. Der er også noget hardt, der er mere hård politik i konen der, syd for den danske grænse, end man måske lige ser, når hun træder frem. Og hun har sagt, det her må I være med i. Mm-hmm. Og han har sagt, det vil vi være. Så kan man sige, hvor meget betyder det så? Hvor mange kommer Danmark til at sige ja til i den her fordelingsnøgle? Men han har jo sådan set det våben, også i den politiske forhandling, faktisk også med Dansk Folkeparti, at det her er et sammenbrud for Dublin-konventionen, som vi har snakket om. Men dermed er det jo også Schengen, der står på spil. Og jeg hørte jo faktisk Thulesen Dahl i går lidt underligt argumenteret med, at nu er hele det europæiske system jo brudt sammen, som om, at det var et godt system, vi havde. Han plejer at sige, at det er et dårligt system. Men jeg tror også, han er også i klemme. Altså, jeg mener faktisk, at Thulesen Dahl er i klemme. Og hvis ellers Løkke tør at køre den igen, så kan han indgå i en europæisk aftale, som både er med til at reparere hele systemet i Europa.
Steen, vil du ikke lige prøve at uddybe, hvordan Thulesen Dahl er i klemme? Fordi det er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår.
Thulesen Dahl er i klemme på to måder. Den ene, den der lidt følelsesmæssige, at danskerne har det sådan, at når de er tæt på, så har man ikke de samme sådan overordnede meldinger om, hvordan flygtninge er osv. men så synes man også, man skal tage sig af dem. Ikke? Det er det ene. Det andet er, at han er i klemme på, at vil han virkelig have, at hele systemet bryder sammen, altså i Europa?
Der synes jeg da til gengæld, vi har set Christian Langballe sidde i Deadline forleden og sige, at det synes han, der var glimrende. Lad os da komme ud af det i en, undskyld mig, eller helvedes fart. Han er trods alt præst.
Men...
Nå, men altså...
Ja, kom ud af Schengen.
Ja, ud af det hele. De vil jo bare, han vil jo sådan set bare ud af EU.
Ja.
Det kort kan de vel godt spille. De siger, når man det, EU har spillet fallit. Det, som EU er
men
bygget...
Men hvad de kan få ud af det, hvis du nu siger, at de skulle vælge ham på det? Hvad de kan
nå,
få ja, ud af
nej,
det?
Jeg siger ikke, at de...
Nej, nu går jeg så til en taktisk position. Hvad skulle de få ud af at vælge ham på det her? Hvad skal det nu, de skulle få ud af det? De har jo sagt, at de ikke vil være i regering. De er størst borgerlige parti. Mm-hmm. De vil ikke være i regering. De vil ikke være med til at styre landet. Altså, jeg mener...
Men kan de få noget ud af det? Der er jo finansårsforhandlinger lige om lidt.
Jamen, der får de en hel masse af alt muligt får de.
Og ikke mindst straffet for voldtægt.
Nej, nej, jeg siger, at de får alt muligt. Men det, Løkke kan jo godt finde ud af det der.
Mm-hmm.
Jeg tror ikke, Tulle er så stærk, som det bliver opfattet i pressen i dag.
Jørgen Elmqvist.
Jeg er ikke uenig med Sten i, at Folkepartiet, Dansk Folkeparti, kan komme under pres. I og med, så fremt folkestemningen vipper.
Mm.
Og det vil den også gøre i Sønderjylland. En af deres hovedbastioner, det er Sønderjylland, er vi blevet belært om, hvor Venstre fik en ordentlig røgfuld, som de vil selv sagde, og Folkepartiet kom ind. Ikke? Det vil være et af de steder, hvor folkestemningen kan vende, og meget ondt kan man og bør man sige om Dansk Folkeparti, men de er hurtige til at være stemninger. Det skal man ikke tage fejl af. De har fingrene i jorden. Og derfor kan der meget vel komme ændrede signaler. Når det er sagt, så vil jeg også godt lige have lov til at sige lidt om Tyskland. Fordi, nu ved jeg ikke, hvor nøje I følger med tysk politik. Jeg gør det sådan set, fordi jeg er fortidsramt. Læser en del tyske aviser. Der er jo begyndende opposition mod Merkel. Først og fremmest CSU. Altså,
søsterpartiet er begyndt at slå sig lidt i tøjet.
Ja, og der vil også komme nogen længere ud på højrefløjen. Og der vil komme problemer i lænderne, altså rundt omkring i de enkelte forbundsstater eller lande i Tyskland, når det kommer til at få placeret disse flygtninge. Det er nogle steder en fordel for tysk industri, hører vi, fordi nu kan de få flere hænder i arbejde. Men der kan meget vel komme en reaktion på hendes aktion, ikke? Og det er det, jeg tror meget på, at der er aktion og reaktion. Ligesom vi i Danmark kan se, at den skrabe folkestemning, den går den anden vej nu, så kan vi se på, at i Tyskland, hvor der har været en entusiasme og eufori som modtager over for flygtninge, der går det lige pludselig den anden vej. Mm-hmm. Også fordi pressen skal til at lave nye historier. Man kan ikke blive ved med at skrive den samme historie hele tiden.
Mm. Mm. Peter?
Ja, men altså, jeg er nok lidt naiv, men altså, jeg tror på, at der vil være et anstændigt flertal. Og så må der være, også i Tyskland. Jeg tror, som vi har talt om flere gange, at det der med, at man kommer tæt på, det behøves ikke nødvendigvis at føre til, at der er flere, der er imod. Jeg skal ikke inddrage lille farm særlig meget.
Men det var ellers et godt eksempel.
Ja, vi havde mange indvandrere og flygtninge. Mm-hmm. Og vi havde et godt forhold til dem, og Dansk Folkeparti fik aldrig ben til jorden. De fik aldrig mere end 1% af stemmerne. De kom aldrig ind. Og det vil sige, at hvis man oplever, at samarbejdet fungerer fornuftigt, og man ser en lille barn, og man ser noget andet, og begynder, så kan det godt være, at folkestemningen også ændrer sig i Tyskland. Fordi selvfølgelig ved vi, at der er nogle højere rabiate osv., men jeg har altså den måske naiv tro på, at anstændigheden sejrer.
Er du enig, Sten?
Jeg synes, man må... Altså... Det håber vi, men selvfølgelig er der en risici. Jeg er jo så også enig med det, Bjørn siger om Tyskland, at det er jo derfor, hun har bevilget, eller de har bevilget så mange penge til lenderne, sådan at der er penge til det her. Ja. Og så er det jo selvfølgelig også, mange siger, skal vi bruge så mange penge på det osv. Der er mange, mange faldgrupper, kan man sige, også i Danmark. Det er jo slet ikke for et rosenrødt billede, det synes jeg overhovedet ikke, der er grund til. Men der er mange faldgrupper. Men det er jo sådan set, det er jo sådan med alle rigtig alvorlige situationer, så er det jo også, så er det jo her, det afgøres, om man kommer godt ud af det. Altså, hvad er det for et nyt, hvad kommer der ud i enden af det her? Jeg tror ikke lige, der kommer ud af det, at vi får en regering, der pludselig siger her i landet og i Tyskland, nu skal vi give meget mere ulandsbistand, vi skal hjælpe meget mere i nærområderne. Jo, det vil de sige, men det er jo ikke det, der sker. Det er jo ikke det, der sker. Nærområderne er jo udsultet. Det er jo det, der er problemet. En af de ting, der fører til, at folk siger, jamen, vi kan jo ikke blive i Tyrkiet. Vi kan jo ikke blive de steder.
Men Sten, tror du, det her, den her, hvad skal man sige, virkelighedsindhentning, som Lars Løkke kaldte det, vil det gøre, at han siger, når man so be it, så kan de råbe og skrige og anklage mig for løftebrud. Men det er en ny virkelighed. Det er også det, han siger.
Det tror jeg, han vil sige, og at, det vil jeg jo, også råde ham til.
Men vil det kanalisere nogle penge til nærområderne, som jo er det store slagnummer for regeringen, vi vil skære de her penge. Altså, jeg ved godt, de kalder det at fokusere, men det er trods alt at skære 2,6 milliarder. Dansk Folkeparti er imod mere hjælp til nærområderne. Vil det her, vil den her nye virkelighed være det, der gør, at Lars Løkke kan vende på en tallerken og risikere det, alle i dansk politik til synlandet er mest bange for, nemlig ordet løftebrud, og sige, ved hvad?
Altså, det han sagde i går var vel så tæt på, jeg gider ikke det der ord løftebrud, men nu, når du nu spørger, så vil jeg sige, det han gjorde i går var jo næsten det modsatte af det, han gik til valg på. Men det skal han ikke anklages for, det ikke, jeg bruger det virkelig ikke, jeg gider ikke det der pjat. Men dybest set er det jo, og så siger han, at vi skal alle sammen kigge på det op fra rumstationen, var det ikke det, han forsøgte at sige? Det, jeg vil sige, lad ham blive deroppe, det er den måde, han ser på det. Så vil han også opdage, at flygtningene faktisk findes i nærområderne, og at der hjælpes for lidt i nærområderne, og at der er brug for rigtig mange penge, og det er jo blandt andet ulandsbistand. Det tror jeg ikke, vi får se ved finanslovsforhandlingen. Jeg tror, vi får se nogen betaling til Dansk Folkeparti på noget indrigspolitik.
Bjørn Elmqvist?
Ja, penge har vi jo sådan set nok af. Vi kunne bare lade være med at betale 6,2 millioner i refusion. I refusion for en skat, man aldrig har betalt. Og man kunne lade være med at købe de her jægerfly. Der er også en masse penge at spare, hvis det skulle være.
Der er omkring 30 milliarder.
Der er en del milliarder, der kan hentes. Men lad os nu lige se, om statsministeren leverer varen. Det kan jo også være lip service, som man siger på engelsk eller amerikansk, som en klog spindoktor har siddet og visket ham i øret. En første skridt kunne jo være konkret at kalde sin minister til orden, så hun ikke løber rundt og bider alle i benene og indrykker annoncer rundt omkring i verdenspressen, eller i hvert fald i regionalpressen i det mellemstøsten, om hvor hardliner, store hardliner Danmark er.
Og her taler vi jo om Inger Støjberg og netop de annoncer.
Hvis han kan kalde hende til orden, så begynder jeg at tro på, at de mener noget med det.
Men Bjørn, når du siger kalde hende til orden, altså hun er jo sendt i byen. Det er jo en underlig til orden kaldelse. Jeg kan da huske, da hun, altså inden hun blev minister, det er måske et år siden, halvandet år siden, at Lars Løkke jo selv var ude at sige, nu får jeg en værdikriger. Hun blev integrationsordfører dengang. Inger Støjberg blev kørt i stilling. Og altså, der stod Lars jo bag hende og sagde, så kører bussen.
Så bruger jeg bare et andet ord. Ikke kalde tårten, men kalde hende hjem fra byen.
Ja, okay.
Og give hende en ny sadel og gå i byen med.
Okay.
Det kunne være et første skridt.
Peter Brichter.
Vi skal jo lægge mærke til, at Angela Merkel har jo betonet, at den milliardstøtte til lenderne for at gøre noget, ikke skal betales af skatteforhøjelser. Hun har jo altså, hun er jo meget opmærksom på, at hun provokerer almindelige tyskere, hvis de skal betale en hel masse til noget. Mm-hmm. Og nu har du sagt, at jeg har været med her uendelig mange gange. Så har jeg også uendelig mange gange betonet og fortalt, og det vil jeg gentage, at Danmark har en fantastisk økonomi. Vi har 150 milliarder i overskud på betalingsbalancen. Vi har over 1000 milliarder til gode i udlandet. Nationalbanken ved ikke, hvad de skal gøre ved deres 600 milliarder, de har liggende. Så de har minusprocent i rente. Danmark er et utrolig velstående land, takket være olie og søfart og industri og så videre. Vi er ikke lige så velhavende som Norge og som Saudi-Arabien, men vi er i den næste kategori. Vi er et meget, meget, meget velhavende land, og så bruger vi har 150 milliarder overskud, og nu har vi skåret det ned med nærområderne til 200 millioner, siger Jyllandsposten. Og Jamen, det er da skammeligt.
Men Peter, prøv
at høre. Vi har råd til at sende 10 milliarder til Tyrkiet, Libanon og Jordan, uden at man overhovedet opdagede det. Som Bjørn siger, man kan sende 6,2 milliarder ud uden for skat.
Uden at opdage det.
Uden at opdage det til Peter, folk, som ikke skal have
det. Men Peter Brixtoft, prøv at høre. En ting er, det handler vel ikke kun... Altså problemet, der hvor man løber panden mod muren, kan man sige, det er vel, at det handler jo ikke kun om pengene. Fordi det handler vel også om, at Lars Løkke har et støtteparti, som har stor opbakning i befolkningen. Andet største parti ved valget, som siger, at det handler jo ikke kun om penge. Selvfølgelig siger de, at der skal også penge til de ældre og det ene og det andet. Men det handler også om, at man jo er bange for den indvandring. Man er jo bange for, altså argumentet er jo også homogeniteten i Danmark, sammenhængskraften. Mm. Og det kan du jo ikke argumentere imod med penge. Så kan du pose nok så mange milliarder.
Ja, nu taler vi også om nærområder, ikke også?
Ja, jo.
Altså, hvis der skal være en lille smule sammenhæng mellem at man siger, at vi vil begrænse flygtningestrømmen, så skal vi jo altså forøge vores hjælp i nærområderne meget, meget markant. Og der siger jeg slynger bare tal ud, vi kunne tage de 6,2 milliarder ved at bruge det tal. Vi har rigelig råd til at hjælpe Tyrkiet og Libanon og Jordan og andre stater til at lave nogle anstændige forhold med skoler og sundhedsvæsen og lignende, så de fik i nærområderne nogle ordentlige forhold. Og vi har rigelig råd til at have en ulandsbistand, som sikrer, at Afrika får en bedre økonomisk udvikling. Også de steder, hvor de ikke har det. De har nogle steder, hvor det går rigtig godt, men der er nogle steder, hvor det går af helvede til. Vi har råd til det. Vi har masser af penge. Vi er et enormt rigt samfund. Og det der med krise er noget med, at folk ikke bruger så meget som før, for de bliver lidt mere fornuftige. Det er sådan set det eneste, som gør, at der er lidt, man siger, at der er lidt krise. Men økonomisk er vi helt fantastisk velfunderet.
Men Peter, så er vi jo tilbage til, hvorfor er det så ikke, at Lars Løkke går ud og siger det?
Jamen, det burde han jo også, men det gælder jo også Socialdemokratiet, vil jeg lov til at sige. Jeg mener, det er meget bredt politisk, at man ikke har fattet, at vi er et meget, meget velstående land. Alle taler jo om krise. Selv Enhedslisten siger, at på grund af krisen, så skal de det ene eller andet, tredje, fjerde. Der er ingen krise i Danmark. Der er ingen økonomisk krise overhovedet. Det er det rene sludder.
Bjørn Elqvist.
Hvis man fra regeringens side skal bruge argumenter for at øge bevillingerne til nærområderne og oprettelse af flygtningelejre, så kan man godt bruge et argument over for Dansk Folkeparti, der går ud på, at så får vi jo færre asylansøgere til Danmark, og så bliver presset for, at Danmark skal blive endnu mere et multikulturelt samfund mindre. Kunne man godt forestille sig, at en kvik spindoktor kunne finde på og få formuleret et elegantere, end jeg gør. Og så kan Dansk Folkeparti beholde bukserne på, og skal ikke ud og vise det.
Så kan man ende et sted, der hedder, at når der kommer finanslovsforhandlinger, at man ligesom siger, at vi er nødt til på en eller anden måde at få smidt nogle flere penge ned til de nærområder. Men det skal formuleres sådan, at... Jeg vil lige vil sige, at Dansk Folkeparti køber den, men nu skal man heller ikke... De har jo selv argumenteret kraftigt for nærområder. I både Kenya og Kina og alle mulige steder.
Det svære ville være at acceptere, at der skulle tilføjes nye penge. Fordi man plejer at sige, kommer I med større bevillinger, så skal jeg altid sige, hvorfor det bliver taget.
Ja.
Det her bogholderegnestykke, ikke? Og der har Peter da ret i, at jeg har selv peget på nogle ting, man kunne spare på. Det regner jeg i og for sig ikke med, at regeringen så gør.
Nej.
Altså det med jetjæren, der skal købes og alt det. Ellers så kunne man jo bide hovedet af et skam, og så sige, jamen, vi tager noget fra overskud. Vi er i en nødsituation, vi bliver nødt til at gøre det.
Vi kan sagtens, og jeg vil bare også understrege, at når man taler, at staten har et lille underskud, og et lille statsgæld, så har staten et kæmpe milliard til godhavende i pensionsordningerne. Fordi at folk er trukket fra i skat. Og det så man, og det vil sige, så er de, når de træffer fra til indbetalingerne, så har de sparet skat, men når de får pengene ud, skal de betale skat. Mm-hmm. Det så man her, da man så fremrykkede med noget med kapitalpension, så man lige pludselig, hvordan de vælte ind med 30 milliarder til staten. Der ligger mig bekendt næsten 2.000 milliarder til godhavner for staten i pensionsordningerne. Så der er ingen økonomisk krise i Danmark. Vi har råd til at tage af vores overskud, vi har råd til at bruge det på nærområderne i sådan en ekstraordinær situation, som vi er.
Mm-hmm. Og så siger jeg til nye lyttere, at skulle man lige være kommet ind i dette raballer, så er det gode gamle Folketing på Radio 24/7, hvor jeg har besøg af Steen Gade, som vi er i gang med at mobbe, men han har selv sagt, at det må vi godt. Peter Brixtoft og Bjørn Elqvist. Vi har 20 minutter tilbage, de her. Og da jeg skrev emner ud til jer, der svarede Steen, at vi skulle også tale om klima. Og det var jeg faktisk glad for, at du skrev, for jeg selv glemte det. Jeg blev nemlig en lille smule forbløffet, da jeg i sidste uge læste den nye klimaminister, Lars Christian Lilleholt, som udtalte, og jeg synes, det var en spændende sætning, som jeg lige tænker, vi kan, apropos integritet, troværdighed, ambitioner, udtalte han, vi skal gennemføre den grønne omstilling så billigt som muligt. Viljen til en ambitiøs klimapolitik kan ikke måles i milliarder, udtalte altså Lars Christian Lilleholt. Og det kommer på bagkant af, at regeringen planlægger store besparelser. 340 millioner vil man spare på miljø- og klimaområdet. Næsten alle sådan klimamål og delmål, både det hidtidige mål omkring CO2-ledning, reduktion af CO2-udledning med 40%, skruer man ned til 37%, og det kan lyde lidt, men det er sådan set bare at lave ingenting nu. Ingen initiativer, så ender vi på en reduktion. Fordi der er allerede sat noget i gang, men man vil ikke sætte mere i gang. Det har han droppet. Målet om 100% vedvarende energi i 2050, forget it. Man har simpelthen, man skruer ned for alt. Undtagen varmen, havde jeg sagt. Steen.
Ja?
Hvad siger du? Hvad siger du til det? Nu mobber vi dig ikke mere.
Ja, nej.
Nu lytter vi.
Nu lytter I. Jamen, jeg siger, at jeg synes, det er helt... hvis vi holder os til signaler nu, altså der er jo kun en 3 måneder der, til man begynder i Paris på COP21.
Ja.
Og der at pludselig Danmark kommer ud og nedskærer sit ambitionsniveau for 2020, det er efter min mening både fantastisk dumt og forkert. Og det dumme, det kan være nok se politisk, fordi er der en fli, hvor Danmark faktisk har fået en position i verden, og også udenrigspolitisk, så er det jo faktisk på klima og vedvarende energi og så videre. Det er jo noget af det, vi er kendt for, det er også noget af det, vi bliver efterspurgt på, og det er også der, man siger, her har vi givet verden noget, kan man sige. Vi har givet verden noget, som verden har brug for. Det andet er, at det er jo også dumt indenrigspolitisk, altså for os selv, efter min mening, at begynde at drosle ned. Og du har ret i, at 37%, det er jo en fremskrivning af det, vi har vedtaget i energiaftalen, og det betyder, at man ikke vil lave yderligere. Mm-hmm. Og så er det næste, det er jo, at i 2018 skal man til at forhandle den nye aftale, og der gives der jo allerede nu nogle signaler om, at vi ikke skal være så ambitiøse, som vi har været. Det anser jeg for at være enormt dumt, også i forhold til innovation og modernisering af vores samfund og udvikling af nye arbejdspladser. Det er bare trist over. Mm-hmm. Men, og jeg ser det, hvis du lægger det sammen med resten af miljøområdet, som jo får en ordentlig krabask i den forstand, at stort set alt det, vi i 20 år har arbejdet skridt for skridt, og så er det stået lidt i stå med forbedring af miljøforhold på i forhold til landbruget, det har man nu i hvert fald sagt, at det vil man droppe. Det er jo i hvert fald mange spildte milliarder, man kan komme til at levere her. Jeg mener, at det ser ud til, hvis det bliver gennemført, det de har sagt, de vil, så har vi altså en større nedtur, end den vi fik ved Anders Fogh, mm-hmm. da han kom til. Og det var en ret stor nedtur, vi fik der på miljøområdet.
Selvom han sagde, at der var ikke en fugl og ikke en frø.
Der var i hvert fald skåret dramatisk ned på alting, også klimaindsatsen, ja. Fordi der blev aflyst vindmølleparker og hvad ved jeg.
Men vi har ikke hørt et kvæk fra frøerne, kan man så sige. Ja, et sidste citat vil jeg lige læse op, fordi det var i virkeligheden også det, jeg synes var spændende og et forkert ord, for det var faktisk det, jeg blev en lille smule ked af, og det er i virkeligheden også det, der trækker en lille tråd til det, vi har talt om før, i forhold til integritet, troværdighed osv. Klimaminister Lars Christian Lilleholt siger, der er ingen ambitioner, der er skruet ned for. Det er så. Der er vi inde på noget retorik igen. For mig er det et spørgsmål om, at vi når de mål, vi er forpligtet til. Se, det jeg bliver ked af der, det er, at det er jo en klokkeklar indrømmelse af, vi har ingen ambitioner, vi har, og vigtigere, vi har ingen intention om at gå foran. Og det flugter vel meget godt med det, vi talte om før, Peter, du var også inde på det, at idealismen er stendød. Altså, eller er det bare mig, der...
Det værste ved at være politiker, det er, at folk tror, at man ved noget om alt. Og jeg må være den første til at kende, at miljøpolitik er ikke mit speciale. Jeg har været, i praktisk har jeg sørget for at få lavet et rensningsanlæg, som er blevet kaldt eksperter verdens bedste, og vi har renoveret vores kloakker, så jeg har gjort lidt i praksis. Mm-hmm. Men ellers må jeg så sige, så bare se, så det jeg siger er sådan overfladisk set udefra, at jeg synes, at tidspunktet er dårligt valgt, når Obama går i spidsen for at gøre noget ved det område. Så synes jeg, at det er et dårligt tidspunkt.
Men Peter,
jeg tror, at det er noget med, at det er taktisk. Jeg tror, at det er noget, man så giver efter over for på et senere tidspunkt. Hvis man kigger på alle de ting, de er kommet frem med uddannelser og nedskæringer og mange andre ting, så er jeg sikker på, at når vi får en finanslov, så får man en del af pengene og målsætningerne tilbage, og så er de med på finansloven, og så er de med på finansloven, og så føler de, at de har bare fået lavet status quo, men de føler, at de virkelig, virkelig har gjort noget.
Så det her,
jeg tror, det er lidt taktisk.
Det er rent taktik, at man går ud og siger, nu tilbage med det hele, fordi så kan... Ja, SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, de røde partier, de konservative er også begyndt, har lagt dig i selen på, hvad det er grønne nu.
Så får de tilbage som et led af finansloven eller sådan noget. Så siger jeg, ej, hvad er det fantastisk. Og så er det bare, man bare tilbage til statsråd. Jeg skal ikke undervurdere Lars Løkke. Jeg kender ham som egen bukselom. Og han er en fantastisk dygtig taktiker.
Så jeg skal ikke være så ked af det, som jeg blev, da jeg læste det her? Ikke før finansloven ligger der i hvert fald.
Lad os nu se om et år, hvad der er sket.
Bjørn Emquist?
Ja, men hvis jeg skal bruge et par argumenter til fordel, eller som taler for det, som Peter siger her, så kommer jeg tilbage til Sten om nok. Hæfter jeg mig ved, at Lars Løkke, da han tiltrådte som statsminister, sagde, at denne regering var ydmyg. Og det vender jeg så ofte tilbage til, for det synes jeg i og for sig var en god indgangsbøn eller replik. Mm-hmm. Hvis også det omfatter for eksempel over ydmyghed over for de store opgaver, man står overfor. Og blandt de store opgaver står, set med mine øjne, og jeg er bestemt ikke ekspert på miljøområdet, der hører netop miljø. Det andet, det er det, som vi kan forvente, når vi kommer i gang med Paris-mødet. Men hvis det holder stik, at man fra dansk regerings side ikke vil opstille nye mål, ingen nye mål, så er jeg lige så skuffet som Sten. Dertil vil jeg så også sige, at Sten har for mig, og nu skal jeg ikke roste dig for meget, selvom jeg har været med til for lidt tid.
Det kunne jeg have brug for, måske.
Men jeg har faktisk lige siden Sten dukket op i Folketinget, var det 1987, eller hvornår du var?
Nej, jeg er 81, faktisk.
81? Først, ja, okay. Men der har du altid stået for mig som en af dem, der kæmpede af et ærligt hjerte, og med alle midler, havde det sagt, for at forbedre miljøet. Og derfor er jeg lidt utryg eller lidt ked af, også af den grund, at du ikke er i Folketinget nu. Fordi det er lidt svært, efter valget i hvert fald, at få øje på, hvem det egentlig er, der skal slås for det her. Der er sikkert nogen, der vil tage fanden og løbe spidsen med den, og prøve at holde fast i målene. Fordi det her er jo et af de vigtige områder, vigtigste områder, vi har, hvor... spørgsmål om bæredygtig udvikling. Mm. Først blev introduceret, så sustainability på engelsk. Nu har det bredt sig til andre områder, men hvis ikke vi har en bæredygtig udvikling på miljøområdet, så har vi en sort fremtid for hele vores klode.
Altså, hvis jeg må være så fræk og på det, i det helt store, med den kæmpe pensel nu, så sige, hvis vi skal gøre det helt flot, så er den bæredygtige udvikling vejen til også at få presset Katar, Kuwait, Saudi-Arabien til nogle andre ting, hvis vi siger, jamen, vi har jo ikke brug for jeres olie. Altså i det kæmpe store perspektiv, og det er med på, det er på den lange bane og alt muligt.
Det behøver ikke at være på så lang en bane, hvis vi skulle være helt... Hvis Europa virkelig tog sig sammen, og virkelig indså lige nu, hvad at man faktisk ikke vil være afhængig af Saudi-Arabien, og heller ikke af Rusland. Det tager da selvfølgelig nogle år, men så handler det jo i virkeligheden om at forstærke hele vedvarende energisatsningen og udbygge det, og sørge for, at det kan fungere på tværs af grænser osv. Og der er jo en mulighed i det der, man diskuterer på europæisk plan omkring en europæisk energiunion. Mm-hmm. Problemet er bare, at en del af den gammeldags industri er ved at ruste sig. Og der er rigtig mange økonomer. Du er også en slags økonom.
Ja, jo.
Der er jo en del, desværre en del økonomer, som siger, at vi skal passe på at ikke gå for hurtigt frem. Og det præger rigtig meget den her regering. Vi skal ikke gå for hurtigt frem, og vi må ikke gå længere, end EU har allerede besluttet. Og EU har jo kun besluttet 20%. Ja, det er det, du læste op. Jamen, altså, man laver nabolandstjek. Det er jo i virkeligheden at sætte sin egen opfattelse af demokrati ud af spillet på en måde. Så jeg er ikke optimistisk på en del af det, og så kan jeg håbe, at Peter har ret i noget af det, at konservative får lidt ved finanslovsforhandlingen.
Altså nu kan jeg i hvert fald fortælle, at jeg kører en bil, som kører 25 km på literen. Og der er i hvert fald altså en ting er, hvad politikerne siger, og man kommer med erklæringer, men man skal ikke tage fejl af, at samfundet, industrien og alt muligt, de har en kæmpe indflydelse på det her. Og hvis de forbrugerne er interesseret i at få nogle billige, energibilligere løsninger, jamen, så indretter industrien sig efter det. Der synes jeg, at biler er et fantastisk godt eksempel. Prøv at læse annoncerne. Det nummer et, det er, hvor meget det kan køre på literen. Mm-hmm. Og det er der
noget fantastisk. Men Peter, det er jo stadigvæk benzinbiler, fordi den her regering har jo til gengæld så sagt, at man det her med afgiftsfritagelse for elbiler. Det går vel i den modsatte retning, så?
Jo, men altså, jeg siger bare, at udviklingen, at industrien har indrettet sig, i hvert fald når det gælder biler, bare for at tage et eksempel, og med isolering og mange andre ting, de har indrettet sig efter, at folk har brug for at bruge mindre energi. Og det blev et motto for den almindelige dansker, for den almindelige europæer og verdensborger, at det er godt ikke at bruge så meget energi. Så kan de komme alle erklæringer om 37 eller 40 eller 50% og så videre. Det er også virkeligheden, der betyder noget. Og virkeligheden, den kommer fra forbrugerne, borgerne, folkestemning. De påvirker nemlig dem, som udbyder alle de her produkter. Så det med skifersats, nu har jeg en ekspert her. Jeg er ikke klar over, hvad det egentlig er. Jeg har bare forstået, at USA får en masse energi med det der skifergas og sådan noget. Og mange andre også siger det, og det aflaster så olieimporten og alt det der.
Men det er jo stadigvæk et fossilt brændsel, og vel ikke specielt bæredygtigt. Altså,
Hvad er det? Kan du sige noget om det?
Ja, jeg kan godt sige noget om det. Altså, problemet er jo, at det er gas, ligesom anden gas, når det kommer op. Men det er måden, man udvinder det på
fra undergrunden.
Det er forureningen af grundvand, det er, at man får pumper en masse vand med kemikalier ned, og så skal man have noget af det op igen, og noget bliver dernede, så det kan risikere at få rent grundvand. Der er også noget med metanudslippet, simpelthen fordi det ikke er tæt, og det er faktisk værre end CO2. Så der er en masse...
Kunne man forbedre udvindingsmetoderne?
Det er der ikke noget, der tyder på, men man kan jo udvinde det forskellige steder. Jo længere nede man udvinder det, jo mindre risiko er der for metanudslippet. Jo længere op det ligger i USA, ligger det højt. Så det er sandsynligvis et pænt stort metanudslip. Mens grundvandsforureningen i USA er jo gået ganske galt. Mm-hmm. Plus at man jo ikke har nogen så skrappe miljøregler. Men det er rigtigt, men det er jo sådan, det spiller en kæmpe rolle i den globale diskussion ved, at mange siger jo, i hvert fald i agt, som man kan læse sig til. Jeg tror, det er en rigtig teori. Det er, at når olien er så billig, og Saudi-Arabien pumper så meget olie op nu, så er det fordi, at de egentlig ikke ønsker at blive udkonkurreret af amerikanernes skifergas. Det koster omkring $50 tynden, mens det kun koster omkring 10 at udvinde i Saudi-Arabiens ørken. Og derfor kan de jo bestemme verdensprisen. Og jeg tror, de ønsker at beholde deres position, og derfor gør de sådan her. Og ønsker heller ikke, at man begynder at udvinde i Arktis og sådan noget. Det kan vi jo kun være glad for. men de er jo også bange for vedvarende energi. Fordi det er langt mere... Vi har langt flere chancer, og vi kan gøre en rigtig meget mere, end vi gør i Europa.
Jamen, hvis jeg må spille ind som den naive formand for det gode gamle Folketing, er vi så ikke tilbage ved igen det her med, at der er ikke nogen ambitioner? Altså, fordi selv at det her med skifergas er vel stadigvæk uambitiøst i forhold til at sige, men, altså, hvorfor sætter vi ikke hele møllen ind på en bæredygtig, vedvarende energi?
Jeg vil slet ikke have skifergasudvinding i Danmark, det må jeg sige. Det er personligt helt imod, for jeg tror ikke, det kan laves ordentligt. Så det skal vi ikke gøre i Danmark. Men vi har jo alt. Vi sidder med et guldæg, hvis vi gider. Og det er det danske position. Men der er jo ikke... Jamen, prøv lige at se på, hvad ledere vi har i Europa. Nu bliver jeg så lidt personlig. Altså, vi har fru Merkel, men hun holder egentlig bare sammen på butikken. Der er jo ikke nogen, der har en efter min mening, en vision, hvad vi vil.
Nu mobber du, Sten.
Ja, jeg mobber rigtig mange på én gang.
Ja, men, du må godt.
Nej, men ja, det bekymrer mig. For eksempel, I snakkede om Rompuy for lidt siden. Det gjorde
ja,
du, ikke?
Ja, jeg nævnte ham. Yes.
Jamen, de europæiske statsledere har siden Delors var kommissionsformand, der har de ikke ønsket en stærk kommissionsformand. De har ikke ønsket en, der virkelig satte en linje. Det er min ubehagelige konklusion. De ønsker ikke en stærk mand som formand for kommissionen. De ønsker
det har de i hvert fald ikke fået i ham, man får en Rompuy.
Så det havde de da heller ikke for Barroso. Der var ikke noget power i den mand. Altså, hvad ville han? Altså, enten at føre butikken videre. Altså, det er nervøs for, når jeg er glad for Merkel, men jeg synes, der mangler et lederskab. Der mangler nok også, hvad det er, vi vil, tror jeg. Og hvis jeg må slutte med den kommentar, for at knytte det til den anden diskussion. Den store udfordring for en, der måtte blive FN's flygtningekommissær, det vil jo være at begynde at kigge på, hvad gør vi ved verdens klimaflygtninge? For lige, I må kalde mig Mads, om en del af dem, som kommer syd fra Sahara i dag over Middelhavet, ikke skal kaldes klimaflygtninge, hvis vi var helt korrekte. Der går en Sahara, rykker jo adskillige kilometer sydpå med en kæmpe hast. Og det vil sige, at deres livsgrundlag forsvinder osv. Så hele bæltet syd for Sahara er jo rent faktisk ramt af klimaændringer på en ubehagelig måde. Så det er noget, hun skal kigge på, hvis hun blev der eller en anden. Mm-hmm. Og man skal også kigge på, hvad med de små østater? Altså, hvor er de statsborger henne? Bare den der banale ting. Hvor er de statsborger henne om 50 år, når deres øer ikke længere er beboelige? Der er nok at kigge på.
Ja.
Og Bjørn den opgave, ja, tror jeg, så langsigtet, så en flygtningehøjkommissær lige nu og her ikke vil kunne tage sig af det. Men jeg efterlyser virkelig, at Danmark tager førertrøjen på, eller går i spidsen med det her. Ja. Vi har været det tidligere, og vi har jo også i vores nordligste del af kongedømmet et område, der er truet af klimaforandringerne. Derfor har vi en særlig adgang til via vores arktiske del, at blive hørt og en pligt til at sige noget. Og jeg tror, det er det, der er medvirkende til, at folk bliver forskrækket. Og hvis vi skal spekulere i retorik og billeder og påvirkningsmuligheder, jamen så har vi de her isbjørne, der står på en isflage midt ude på vandet, og isflagen bliver mindre og mindre. Mm-hmm. Og hele det klima forsvinder, hvis ikke vi sørger for at gå i spidsen og vende til forsigtighed og opstille nye mål.
Ja, men på det område, som flygtninge på andre områder, så synes jeg, at der er det generelle, at vi i dag mangler ledere. Det er ikke noget med i gamle dage, nu er vi jo det gamle folketing, men jeg vil da godt have lov til at sige, at de statsledere, som var i spidsen for Europa efter 2. verdenskrig, ja, de var virkelig visionære. De forudså, at det galt om at undgå krig igen. De galt om, at det galt ikke om at ydmyge Tyskland, men at få dem med ind, og Japan med ind i en god begænge. Der var virkelig folk med visioner, og dem kan vi takke for, at vi har det så godt i dag. I dag mangler vi simpelthen ledere. Vi mangler nogen, med, som man rigtig tror på, som man kan stole på, og som fortæller, hvor vi skal hen. Og det synes jeg er trist.
Ja. Og således slutter vi.
Damen vil jeg gerne
slutte af med at sige, at der var ikke noget personligt. Tror jeg godt, jeg kan tale på både Bjørn og mine vegne. Der var ikke noget personligt på den måde.
Merkel omtalte du som konen.
Ja, det er rigtigt. Ja, Sten, du faldt lidt selv i det til sidst. Men nu må vi se. Tak for snakken. Tak til Bjørn Lundqvist. Tak til Peter Brøgstoft. Og særligt tak til Sten Gade. Jeg håber, vi ser dig en anden god gang. Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm er klar til at tage over. Nu er der nyheder. Klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.